Yle Puhe, Politiikkaradio.
Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti laittoi ilmastopolitiikan pelimerkit uusiksi. Hiilidioksidipäästöt pitää saada nollattua jo vuoteen 2050 mennessä. Muutoin ilmasto lämpenee yli kriittisen 1,5 asteen rajan ja seuraukset ovat ilmastopaneelin mukaan hallitsemattomat. Eli suomeksi siis rankka päästövähennyspolku on fakta. Mutta minkälainen fakta se on? Muuttuuko arki ja elämä perusteellisesti? Peliaikaa on vaivaiset 38 vuotta. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa projektijohtaja Janne Peljo Sitrasta.
Kiitoksia.
Sekä johtava tutkija Marita Laukkanen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.
Kiitos.
No niin, siis rankka päästövähennyspolku, se näyttää olevan fakta. Suomessakin puoluejohtajat tuntuvat sitoutuvan tähän, siis tähän kansainvälisen ilmastopaneelin raporttiin, joka tänä syksynä laittoi ilmastopolitiikan pelimerkkejä uusiksi. Hiilidioksidipäästöt pitäisi saada nollattua, siis huom, nollattua vuoteen 2050 mennessä. Peliaika on 38 vuotta, se ei ole paljoa se. No siis pääministeri Sipilä ainakin vakuutti siis tällä viikolla tiistaina, kun tapasi muita puoluejohtajia kesärannassa tällaisessa ilmastopolitiikan pyöreän pöydän keskusteluissa, niin hän vakuutti, että tähän sitoudutaan periaatteen tasolla. Mutta minkälainen se konkretia sitten on? Minkälainen fakta tämä rankka päästövähennyspolku on Suomelle? Onko se ikävä, vaikea, mahdoton? Muuttuuko arki ja elämä Suomessakin perusteellisesti? Janne Peljo.
Joo, se on vaikea kysymys ja kyllä se tarkoittaa isoja muutoksia meidän yhteiskunnassa ja yksittäisten ihmisten arjessa sekä yrityksissä, mutta maapallon tulevaisuuden kannalta se on välttämätöntä ja Suomen kaltainen teknologialla äärimmäisen kehittynyt valtio pystyy tekemään niitä toimia, joita tämän toteuttamiseksi tarvitaan.
Eli siis se on ihan mahdollinen homma, siis easy biisi, niinkö?
Ei se helppo tule olemaan, mutta se on mahdollista. Me julkistettiin maanantaina semmoinen selvitys, jossa katsotaan juuri nimenomaan sitä, että millä teknologisilla keinoilla ja millä kustannuksilla optimoidusti voitaisiin Suomessa saavuttaa tämä 60% päästövähennystavoite, mikä siis on vuoteen 2030 mennessä, mikä siis on tämä Suomen Pariisin ilmastosopimuksen ja IPCC:n 1,5 asteen raportin mukainen polku päästövähennysten tiellä. Me haluttiin nimenomaan katsoa tätä siitä näkökulmasta, että päästövähennyksiä pitää saavuttaa ja yhteiskunnan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että ne saavutetaan ja toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkain keinoin niin, että ei tehdä hukkainvestointeja. Ja tässä me yhdessä tutkimuslaitos McKinseyn kanssa lähdettiin katsoa nimenomaan sitä, että mitä teknologioiden kustannusennusteet ja mitä toisaalta teknologioiden päästövähennyspotentiaali tämän hetken nykytiedoilla kohti 2030 vuotta, mitä ne osoittaa ja mikä olisi semmoinen optimaalinen polku Suomelle, jota pitkin kulkemalla voitaisiin tehdä teknologiavaihdoksia, jotka auttaisi meitä saavuttaa näitä päästövähennystavoitteita, jotta päädyttäisiin 60% päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä.
No tämäpä se tässä sitten hämmästyttääkin, kun tässä on peloteltu ja puhuttu siitä, että nyt nämä IPCC-madonluvut tarkoittaa sitä, että tämä meidän länsimainen paikoin jopa järjetön kulutuselämäntapa, niin se on nyt tullut päätepisteeseen. Elämäntavan pitää muuttua totaalisesti. Nyt sitten te kirjoitatte tässä, että Suomessakin niin huolimatta näistä kovista tavoitteista, niin päästöjä voitaisiin vähentää miltei puolella ilman lisäkustannuksia tai jopa siten, että siitä koituu puhdasta säästöä.
Joo, eli tämä perustuu käytännössä
hämmästyttävää optimismia, mutta kerro lisää.
Joo, tämä perustuu käytännössä näiden eri teknologioiden elinkaarikustannusten arviointiin. Toki, jos vaikka katsotaan siinä analyysissä esiin nousevia tuulivoimaa tai liikenteen sähköistymistä, niin niihin tarvitaan mittavia investointeja, jotta näitä ratkaisuja saadaan käyttöön. Mutta elinkaarensa aikana verrattuna nykyisiin teknologioihin, niin ne todellisuudessa tulee säästämään rahaa, jolloin käytännössä tämä kustannustehokkuus toteutuu juuri nimenomaan sitä kautta.
Eli elinkaariajattelu, mutta se tarkoittaa sitä, että alussa pitää iskeä fyrkkaa aika lailla tiskiin.
Kyllä, ja keskeinen yhteiskunnallinen keskustelu tulisi olla, että miten nämä vaadittavat investoinnit ja ylipäänsä miten se kyvykkyys ottaa näitä teknologioita käyttöön, jos niin halutaan tehdä, niin miten se rakennetaan. Tämähän ei ole Sitran tämmöinen politiikkasuositus, tai tämä ei ole Sitran ennuste siitä, että miten maailma tulisi kehittymään, vaan tämä on nimenomaan analyysi siitä, että mitkä olisi nykytiedon varassa kustannustehokkaimpia keinoja päästä siihen 60% päästövähennystavoitteeseen.
No Marita Laukkonen, miltä kuulostaa?
No kyllä tämä kuulostaa tietysti semmoiselta, että herättää toiveikkuutta, mutta kyllä nämä aika realistisia kuitenkin on, että jos ajatellaan, missä me ollaan tuon teknologian kehityksen kanssa, niin ainakin nämä on teknisesti toteutettavissa olevia ratkaisuja. Ja sitten tietenkin joudutaan katsoa ennusteita, kun mietitään, että missä ne kustannukset pyörii esimerkiksi liikenteen sähköistämisen osalta, mutta kyllä aika monet ennusteet viittaa siihen suuntaan, että me ei olla kovin kaukana siitä, että tämmöisen auton elinkaariajan kustannukset alkaa olla sähköautolle edullisemmat kuin polttomoottoriautolle.
Siis alkaa olla, mutta eivät ole vielä siis kuitenkaan. Ne ovat vielä kalliimmat siis tällä hetkellä, eikö?
No kysymys on varmaan
kalliita pelejä niin sanotusti.
Ja toki
nimittäin
on kysymys mallistoistakin, että kun ihmiset, jos kotitaloudet valitsee autoja, niin aika tavallaan he valitsee semmoisesta tavallaan samanlaisista, että et siellä ei mietitä varmaan semmoisen pienen perheauton ja Teslan välillä, vaan valitaan jostain pienestä joukosta ja ehkä semmoisia pienempiä autoja ei vielä valikoimissakaan ole niin paljon. Mutta jos ajatellaan tätä vähennyspolkua, niin eihän tässä ajatuksena olekaan, että nämä muutokset tapahtuisi nyt heti tänä tai ensi vuonna, vaan tässä on kadot kuitenkin vähän pidemmälle tulevaisuuteen, eli sinne 2030 saakka. Ja tietysti ennusteitakin on monenlaisia, mutta kuitenkin aika tavalla ollaan semmoisia lukuja nähty, kun 2023-2025 saattaisi olla sellainen kohta, missä nämä kustannukset alkaa muuttua sähköauton hyödyksi yleisemminkin.
Ja sitten nimenomaan elinkaarikustannukset.
Joo, eli kuitenkin sitten käyttökustannukset on sähköautolla edullisemmat kuin polttomoottoriautolla.
No joo, siis erityisesti tuulivoima ja sitten tämä liikenteen sähköistyminen, niin tämän teidän Sitran raportin perusteella niin tarjoaa mahdollisuuden vähentää näitä päästöjä kustannustehokkaasti. Mutta tuossa nyt sitten liikenteenkin puolella, jos puhutaan henkilöautoista, niin vaikka se elinkaarikustannus sähköautolla esimerkiksi tässä pikkuhiljaa painuisi alle polttomoottoriautoja, niin se silti tarkoittaa sitä, että ihmisten pitäisi ostaa aika lailla näitä sähköautoja aika nopeasti. Ja henkilöautokannan keski-ikä on 12 vuotta tällä hetkellä, eli nyt ostettu auto, niin sehän rullaa vielä teillä pitkään 2030-luvulla saakka. Niin minkälaisia kustannuksia tästä tulee siis yksittäisille kotitalouksille?
Tässä nimenomaan se vaikea kysymys on. Eli periaatteessa kotitaloudet, jotka menee autokauppaan, niin ne täytyisi pystyä miettimään hyvin pitkälle tulevaisuuden sen tavallaan oman auton käyttöikänsä tai sen ajatelun pitoajan kokonaiskustannuksia. Tämähän tällä hetkellä on äärimmäisen vaikeaa. Ja samaan aikaan, jos mietitään sähköautoja, niissä on tosi voimakas tämmöinen niin kutsuttu taulutelkkari-ilmiö. Eli puhutaan teknologiadeflaatiosta. Eli miksi ostaa joku hyödyke tänään, kun sä tiedät, että vuoden kuluttua sä saat pikkasen paremman, pikkasen halvemmalla, ja sitä seuraavana vuotena taas pikkasen paremman, pikkasen halvemmalla. Tässä tullaan nimenomaan siihen, että vaikka tämmöinen malli, joka intohimottomasti ja objektiivisesti nimenomaan pelkästään kustannuksia tarkastellen tekee niitä ostopäätöksiä, niin tosielämässä ihmisten ostopäätöksiin vaikuttaa muutkin tekijät kuin se sen hetkinen kustannus.
No onko tuossa teidän raportissa huomioitu näitä?
Näitä siihen ei ole.
Jopa psykologisiakin tekijöitä.
Näitä psykologisia tekijöitä siihen ei ole saatu mukaan. Eli käytännössä tämä on tietokonemalli, joka silloin kun auto tulee käyttöinkänsä päätteeseen ja kuluttaja kävelee autokauppaan, niin malli olettaa, että kuluttaja rationaalisesti valitsee sieltä sen elinkaarikustannuksiltaan halvimman vaihtoehdon. Näinhän me nähdään jo tällä hetkellä, että näinhän tosielämässä ei tapahdu, jolloin sitten täytyy katsoa, että minkä tyyppisiä toimenpiteitä sen kuluttajan rationaalisemman käyttäytymisen kannustamiseksi tulisi tehdä, tai millä muilla keinoin päästä voidaan vähentää, jos niitä tuossa liikenteen puolella ei voida vastaavasti tehdä.
No ensin vielä hieman tästä teknisestä puolesta, niin onko se todella niin, että tämä sähköauto nyt on sitten se ratkaisu?
No onhan sekä tuossa Sitran raportissa, että muissakin arvioissa, että Suomen päästövähennyspolusta niin mukana myös liikenteen biopolttoaineet. Eli siellä on ajateltu, että sit myytävistä polttoaineista 30% on biopolttoainetta kestävää sellaista, joka osaltaan sitten auttaa nimenomaan niiden siellä autokannassa olevien ehkä vähän vanhempien polttomoottoriautojen osalta.
Kyllä. Ja sitten hybridit. Mutta että joka tapauksessa siis, ja hybridikin, joka on tämmöinen ikään kuin siirtymäkauden teknologia kuitenkin, niin siis päätepisteessä hämöttää sähköauton. Näinkö se on?
Siihen suuntaan kansainväliset tutkimuslaitokset näyttää menevän. Et toki meillä on nykyisellään jo autokannassa muun muassa biokaasuautoja, ja näiden näkymät kansainvälisesti katsottuna ei välttämättä ole kauhean korkeita kasvua, mutta Suomessa ne saattaa ihan hyvin olla vaihtoehto. Jos me katsotaan tätä eilen LVM:n ja ympäristöministeriön autoalan kanssa tekemään Green Dealia, niin siellähän puhutaan vaihtoehtoisen käyttövoiman autoista, joka tarkoittaa sitä, että siellä on mukana sekä biokaasuautot että sitten sähköautot siinä poolissa, jota pyritään markkinoimaan aktiivisemmin.
Ja sitten monissa mallinnuksissa kuitenkin, kun puhutaan sähköautoista, niin viitataan sähkökäyttöisiin, eli otetaan mukaan niihin laskelmiin myös hybridit, mutta sitten tietenkin on tärkeää miettiä sitä, että millä käyttövoimalla niitä pääasiassa sitten ajetaan niitä hybridejä, ja siinä taas politiikalla on oma merkityksensä.
No millä keinoilla nyt sitten tätä autokannan uusiutumista pitäisi vauhdittaa?
Ehkä kysymys ei niinkään ole siitä, että välttämättä meidän täytyy vauhdittaa sitä uusiutumista, vaan jos halutaan tämmöisiin päästövähennystavoitteisiin päästä, niin sitten kun niitä autoja uusitaan, niin pikkuhiljaa yhä suurempi osa pitäisi vaihtaa sähköautoon.
Siis riittääkö tämä tämänhetkinen autokannan uusiutumistahti siis näihin tavoitteisiin?
Jos ne vaihdetaan sähköautoon, sitten kun vaihdetaan valtaosiin.
Täyssähköautoon vai hybridiin?
No, hybridihän voi olla taas semmoinen ratkaisu, että se antaa kuluttajalle vähän enemmän semmoista turvaa siinä, että jos ei ihan tiedä, että missä ajaa ja onko aina sähköä käytettävissä, että siinä sitten pitää miettiä sitä, että millä tavalla heidät saadaan oikeasti pääsääntöisesti sitten ajamaan käyttäen sähköä.
Kun tässähän on siis käynyt niin, että siis autokannan keski-ikähän on jatkuvasti vain noussut, ja nyt se on se tuo 12 vuotta, niin riittääkö todella tämä autokannan uusiutumistahti siis näihin koviin päästövähennystavoitteisiin, jotka koskevat liikennettä?
Meidän analyysissä ollaan katsottu myös sitä liikenteen energiatehokkuuden kasvua, mikä tulee käytännössä polttomoottoriautojen tehokkuuden kasvusta, ja käytännössä se tarkoittaisi sitä, että Suomessa myös autokannan uusiutumisen täytyisi olla nopeampaa. Faktahan on se, että Suomessa on eurooppalaisittain äärimmäisen vanha autokanta, ja autokanta on jatkanut vanhenemistaan vuodesta 2008, ja Suomeen tuodaan tällä hetkellä noin 6 vuotta vanhoja dieselautoja Saksasta ja erityisesti Ruotsista, ja tämä on ollut nousussa oleva trendi, ja tätä ohjaa nimenomaan meidän liikenteen ja etenkin autojen ostamisen verotus, ja tämä on yksi semmoinen, mihin varmaankin pitäisi paneutua, jos halutaan liikenteen päästöjä laajalla rintamalla saada nopeammin laskettua.
No miten ostamisen verotusta pitäisi just herätä?
No kyllä me ollaan katsottu alustavan arvion mukaan, että käytännössä autovero pitäisi päästöporrastaa voimakkaammin ja mahdollisesti jopa kokonaan poistaa sitten vähäpäästöisiltä autoilta. Meillä on tästä tekeillä analyysi, joka tulee julkistettavaksi vasta vuodenvaihteen jälkeen, joten en uskalla siitä vielä sen tarkemmin johtopäätöksiä vetää. Mutta suunta on se, että sen päästöporrastuksen pitää ohjata voimakkaammin, ja ylipäänsä sen ei pidä rakentaa semmoista estettä autokannan uusiutumiselle, mikä se tällä hetkellä jossain määrin tuntuu olevan.
No, onko Marita, sinulla tähän verokysymykseen lisättävää, nimittäin siis autoveron tuottohan on tällä hetkellä joku yli 800 miljoonaa suurin piirtein, ja ajoneuvovero, niin se on samoin, siis niiden poisto, jos ne poistetaan, niin se lasku on valtiolle 1,5 miljardia. Se pitää saada jostain se raha kerättyä uudelleen, niin mitä tämä tässä verokokonaisuudessa pitäisi tehdä, jotta pystytään nopeuttamaan autokannan uusiutumista, jotta päästään näihin kovin tavoitteisiin, jotka koskevat liikennettä?
No mä en ehkä ole ensinnäkään nähnyt semmoista analyysiä, että meillä nyt ihan äärimmäisen vanha autokanta on verrattuna muuhun Eurooppaan. Mutta jos edelleenkin mietitään enemmän sitä, että tosiaan kaikissa mallinnuksissa on mukana energiatehokkuuden paraneminen, niin sitä voidaan tukea tuolla päästöporrastuksella, eli tarkoitetaan siis sitä, että minkä verran päästöjä se ajoneuvo tuottaa 100 kilometrillä. Ja sitten taas jos ajatellaan sitä, että millä voidaan tukea sitä, että kuluttajat päätyy valitsemaan sen sähköauton, niin kyllä tutkimusten mukaan aika hyvin kuluttajat pystyy miettimään niitä auton koko käyttöiän aikaisia kustannuksia. Ja siinä sitten tietenkin, kun he vertailevat eri vaihtoehtoja, niin tärkeää on se, että ne sähköauton kustannukset alkaisi sitten pikkuhiljaa jäädä pienemmiksi. Ja siihen voidaan vaikuttaa verotuksella nimenomaan niin, että joko autovero sähköautosta on pienempi, tai sitten tietenkin myös niin, että tuetaan sähköautojen hankintaa.
Hankintatuki.
Hankintatuilla. Niitäkinhan on nyt jonkin verran jo meillä käytössä, mutta siihen vertailuun vaikuttaa se, että mikä se on se polttomoottoriauton ja sähköauton hintaero.
No joo, ja siis tietysti tämä omistamisen verotus versus sitten se käytön verotus, niin...
Se on käytännössä se keinopaletti, millä operoidaan. Eli ajoneuvoihin ja autoihin kohdistuu verotusta sekä ostovaiheessa että sitä pitäessä, siis ajoneuvovero, joka on vuosittain maksettava ja käytetä autoasi tai et, ja sitten polttoaineiden verotus, joka tulee sitten niinku polttoaineiden kustannuksiin. Ja tämähän on käytännössä se niinku operoitavissa oleva muuttuja joukko, minkä kautta sitä pystytään sitten optimoimaan.
No joo, siis luulisinpa, että se, että tämä 1,5 miljardia verotuottoa vaan tuosta noin vaan poistetaan, sehän tietysti tukisi kovastikin autokannan uusiutumista, mutta että jollain tapaa tämä 1,5 miljardia kuitenkin on realiteetti, että se kerätään tavalla tai toisella sitten valtion kanssa jotain muuta kautta, niin tämä on siis avoin kysymys teillekin tämä, että miten tämä liikenteen verotus sitten järjestettäisiin jatkossa, jotta pystyisimme vauhdittamaan muutosta kohti vähäpäästöisempää liikennettä.
No onhan siinä jonkin verran vielä aikaa sopeutuakin, eli ihan merkittävä osa niistä liikenteen verotuloista tulee sieltä polttoaineverotuksen puolelta ja ehkä siitä ei kannata lähteä ihan vielä nyt luopumaan, koska nimenomaan se polttoaineverokin muuttaa kustannussuhdetta koko aika sähköauton hyväksi. Ja nythän meillä tällä hetkellä esimerkiksi kuitenkin, niin me puhutaan promilleista, jos me katsotaan, että minkä verran meillä tällä hetkellä on sähköautoja siellä autokannassa. Sitten ehkä menee sinne budjetin menopuolelle, mutta jos ajatellaan vielä sähköistymistä, niin mä halusin mainita sen, että nämä veroinstrumentit on yksi tärkeä osa sitä, mutta varmaan tässä alkuvaiheessa täytyy myös miettiä sitä, että millä tavalla voidaan riittävästi tukea latausinfrastruktuurin rakentamista. Että se on kuitenkin myös yhteydessä siihen, että jos niitä latauspisteitä ei ole riittävästi kotitalouden näkökulmasta oikeissa paikoissa, niin sitten on ihan rationaalista, vaikka nämä kustannuserot olisi minkälaiset, niin kuitenkin vielä pitäytyä polttomoottorissa.
Onko nämä latausinfraan tarvittavat investoinnit niin huomioitu tuossa teidän raportissa?
Joo, ne on siinä mukana. Kaiken kaikkiaan tämä raportissa hahmoteltu 700 000 täyssähköautoa ja 100 000 hybridiä, niin se vaatisi sen analyysin mukaan 100 000 julkista latauspistettä ja sitten kotilatauspisteet siihen päälle, jotka on huomioitu siinä sähköauton elinkaaren kustannuslaskelmassa. Mutta kysymys siitä, että kenen tulisi rahoittaa ja miten rahoitetaan 1,5 miljardin investoinnit latausinfrastruktuurin kehittämiseen, niin se on avoin kysymys, jota tulee tässäkin yhteiskunnassa pohtia.
Se on iso paukku.
Joo, ja tästä syystä nimenomaan tarvitaan semmoista pitkäjänteistä ja pitkälle tulevaisuuteen yli vaalikausien menevää strategista otetta siihen, että miten päästöjä vähennetään kullakin sektorilla, vaikka nimenomaan liikennesektorilla, ja miten ne tarvittavat investoinnit rahoitetaan, ja mikä se ohjauskeinojen paletti on, joka otetaan käyttöön, ja milloin ne vaiheistetusti ne tulee käyttöön, jotta me luodaan sekä kuluttajille että alan toimijoille riittävä näkyvyys siihen tulevaisuuteen, että mihin suuntaan tulevaisuus on menossa. Tällä hetkellä kaikki tietää, että liikenteessä varmaankin tullaan tulevaisuudessa vähentämään päästöjä, mutta pois lukien biopolttoaineiden tämä sekoitevelvoite, niin instrumentteja on hirveän vähän esitetty, jotka olisi pitkäkestoisia ja pitkäkantoisia.
Näitä tarvitaan. No kotitalouksille vielä semmoista viestiä, että missä vaiheessa sitten, mikä on se vuosi, jolloin tuollaisen sähköauton elinkaarikustannukset mukaan lukeen hankintahinta ja kaikki, niin ovat edullisempia yksittäiselle kotitaloudelle.
Tuossa meidän analyysissä se vaihtelee autoluokittain, mutta pikkuautoissa se tulee jo vuonna 2021 eteen. Sitten muissa autoluokissa, kun mennään isompia kohti, niin se alkaa tulla siinä 2025, 2026, 2027 vuonna. Mutta näihin toki vaikuttaa se, että kuinka nopeasti akkujen hinnat oikeasti laskee tulevaisuudessa. Ne voi laskea nopeammin tai ne voi laskea hitaammin.
Minkälaisia tämä epävarmuutta tähän liittyy?
Kyllähän tulevaisuuden ennustamiseen, etenkin kun ennustetaan noin pitkällä, niin liittyy merkittävää epävarmuutta. Ja tuossa mallissa nimenomaan on käytetty konsulttiyhtiö McKinseyn globaalia ennustemallia, joka rakentaa sen kustannusnäkymän pitkälle tulevaisuuteen. Mutta toki, kun aletaan menemään 2025 vuoden toiselle puolelle, lähemmäs 2030-lukua, niin tässä on suurta epävarmuutta.
Onko se konservatiivinen arvio tuo vai rohkeahko?
Tämä itse asiassa on konservatiivinen arvio. Tässä on pyritty nimenomaan tuomaan kaikki sähköauton kustannukset mukaan siihen elinkaarilaskelmaan, eli siellä on akkujen vaihto kaksi kertaa mukana ja siellä on latauspiste kotiin nostettavaksi. Nämä kaikki kustannukset ei välttämättä ole sellaisia, jotka toteutuu, mutta se ehkä enemmän tasoittaa peliä polttomoottoriautojen suuntaan.
Ja sitten tosiaan verotuksella on tietenkin roolinsa siinä, että sillä voidaan muuttaa ihan tuota aikaväliäkin, että missä kohtaa se kustannussuhde muuttuu sähköauton eduksi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana projektinjohtaja Janne Pelio Sitrasta sekä johtava tutkija Marita Laukkanen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. No joo, kysymys, hyvät vieraat, miten todella korvataan miljoonia tonnia kivihiiltä, erityisesti sähkön, mutta myös lämmön tuotannossa ennen kuin kivihiilen käytön kieltävä laki astuu voimaan 2029 Suomessa?
No sähkön tuotannon puolella se ei ole mitenkään hirmuinen haaste, että siellä kuitenkin meillä jo nykyisellään EU:n päästökauppa ja verotus on aika tavalla ajamassa kivihiiltä alas. Lämmöntuotannossa ollaan sitten jo vähän toisten vaikeusasteiden edessä, mutta tekniset ratkaisut on kyllä sielläkin olemassa.
Okei, mitkä ne ovat? Koska siis kivihiilen käyttö, sehän on lisääntynyt.
No,
Suomessahan poltetaan kivihiiltä tällä hetkellä ennätysmäärä, miljoonia tonneja, lämmöntuotannossa erityisesti.
Tämä on vaikea kysymys ja tulee etenkin sit rannikkokaupungeille Vaasaan ja Helsinkiin voimakkaasti eteen, kun mennään kohti vuotta 2029. Tässä meidän maanantaina julkaistussa analyysissä katsotaan nimenomaan lämmityksen sähköistämistä. Käytännössä se tarkoittaa suuritehoisten lämpöpumppujen mukaan tuomista siihen lämmitysjärjestelmään. Ja sitten se tarkoittaa ihan puhtaasti myös sähkölämmitystä omakotitaloissa ja kiinteistöissä. Peruspolkunahan tässä polku kulkee niin, että ensin vähäpäästöistetään sähkön tuotanto, missä tässä nimenomaan se tuulivoiman lisääntyvä kapasiteetti ja tuotanto tulee kehiin. Ja sitten sen jälkeen lähdetään sähköistämään asteittain ja vaiheittain sitten lämmöntuotantojärjestelmään myös.
No siis, tarkoittaako tämä siis kuoliniskua kaukolämpöjärjestelmällä?
No ei se sitä tarkoita, eli sielläkin pitää nyt vaan miettiä, että miten se muuten voidaan se kaukolämpö tuottaa. Ja nyt Aalto-yliopiston aika tuoreiden laskelmien mukaan esimerkiksi, niin siellä voitaisiin nimenomaan siirtyä tämmöisiin teollisen mittakaavan lämpöpumppuihin, joihin sähkö saadaan tuulivoimasta. Ja sitten jonkin verran, koska tuulivoimaahan saadaan siihen järjestelmään silloin, kun tuulee, niin sitten tarvitaan jonkin verran semmoista säätövoimaa, että pystytään turvaamaan se, että lämpöä on myös silloin, kun ei tuule. Siinä iso rooli on myös lämmön varastoinnilla. Lämpö on kuitenkin huomattavasti helpompaa ja taloudellisempaa varastoida kuin sähköä. Ja siinä saattaa riittää semmoinen viikon varasto. Meillä ei kuitenkaan ole mitään niin pitkiä tuulettomia jaksoja.
No miten nämä puheet on, kun erityisesti nyt tietysti näistä rannikkokaupungeista, jossa kivihiiltä käytetään paljon kaukolämpöverkossa Helsingissä kaikista eniten, niin siellä on suuria huolia, että millä tämä muutos toteutetaan. Ja on laskelmia, jossa investoitaisiin tähän biopolttoaineisiin, mutta ne ovat ongelmallisia. Siis yksi kivihiilikuorma vastaa 10 pellettikuormaa. Niin mitä tapahtuu suurten kaupunkien kaukolämpöverkossa?
No siellä tietenkin joudutaan tekemään sitten investointeja siihen, että siirrytään näihin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, niin toki se aiheuttaa sitten kuitenkin kustannuksia. Mutta nimenomaan, jos ajatellaan sitä bioenergiaa, niin se olisi enemmän säätövoimaa, eli ehkä sinne ei tarvitsisi ihan niin kuin näitä nykyisiä kivihiilikuormia vastaavia pellettikuormia kuitenkaan tuoda, vaan tarkoitus olisi, tai jos ajatellaan, että miten tämä toteutettaisiin sillä tavalla, että se olisi mahdollisimman kustannustehokasta, niin silloin se pelletit olisi nimenomaan säätövoimaa, vaan semmoista, mitä tarvittaisiin silloin, kun ei saada riittävää määrää tuulivoimaa.
Mm. No Janne, yhdytkö tähän arvioon vai miten näet tämän kaukolämpökysymyksiä ja ylipäänsä tämän aika pian tulevan takarajan, siis jos tämä laki nyt astuu voimaan, että kivihiilen käyttö kielletään Suomessa 2029 mennessä.
Joo, tässä nämä yhtiöt on vaikeiden pohdintojen edessä siinä, että pohditaan, että milloin mikäkin teknologia on missäkin kypsyysasteessa. Että tällä hetkellä tavallaan suoraa korvaavia vaihtoehtoja löytyy sieltä bioenergian puolelta, mutta kuten todettu edellä, niin siinä on omat haasteensa. Ja juuri se, että pystyttäisiin tuomaan näitä lämpöpumppuja suuressa mittakaavassa siihen mukaan, niin se on varmaan yksi sellainen selvitettävä asia. Toki varmaan takataskusta löytyy myös kaasuvaihtoehtoa ja mahdollisesti biokaasuvaihtoehtoa. Ja sitten kun me lähdetään menemään kohti 2030-lukua, niin varmaan sitten esimerkiksi syvä lämpö, eli geotermisen lämmön hyödyntäminen, joka nyt on kokeiluasteella, niin saattaa mahdollisesti tulla palettiin. Mutta tuonne noin pitkälle aikahorisonttiin, niin nimenomaan tämä teknologioiden toteutettavuuden ja kustannusarviointi on haastavaa, ja sen takia nämä lämpöyhtiöt on tällä hetkellä suuren haasteen edessä.
Mm. Joo, ja siis nimenomaan tämä geoterminen lämpö esimerkiksi, tai sitten on puhuttu pienydinvoimaloista, niin nämä ovat tällaisia foliohattu juttuja toistaiseksi, siis käytännön sovelluksia ei vielä ole.
Siltä tällä hetkellä vaikuttaa, mutta tässä tietysti tulen aina tyytyväisenä yllätetyksi siitä, että kuinka nopeasti teknologiat oikeasti kehittyy. Ja tässä varmaan tältäkin saralta saattaa tulla vaihtoehtoja tulevaisuudessa.
Mm. No pidättekö te realistisena sitä, että esimerkiksi Helsingissä makaavat massiiviset kivihiilikasat todella poistuvat 2029 mennessä?
No jos kivihiilen käyttö energiatuotannossa kielletään, niin sitähän se de facto sitten tarkoittaa.
Se on pakko niin? Tehdä niin, niin. Mutta mitä tilalle siis? Kylmiä asuntoja?
No ei siinä tarvitse kylmään asuntoon eikä välttämättä nyt niin paksuihin villasukkiinkaan tyytyä, vaan kyllä nämä ihan realismia on nämä vaihtoehtoiset tavat järjestää myös kaukolämpöä. Ja sitten tosiaan sähkön tuotannon puolella, jos me ajatellaan, niin sen osalta kivihiili olisi ennusteiden mukaan ihan vain muutama prosentti sähkön tuotannosta ilman mitään kivihiilikieltoakin 2030. Eli siellä puolella tämä muutos ei ole mitenkään kovin massiivinen tämän kielon takia.
Hmm. Kuinka paljon EU:n päästökauppaa järjestelmää pitää säätää näiden uusien tavoitteiden saavuttamiseksi?
Merkittävästi. Päästökauppa on systeeminä toimii, mutta haasteena on toki ollut sen systeemin kalibrointi. Ja tällä hetkellähän tämä systeemi ei ole kalibroitu näiden 1,5 asteen lämpenemistavoitteiden mukaisesti, jolloin periaatteessa selkeä vastaus olisi se, että EU:n päästökaupan täytyisi olla kalibroitu sen mukaan, että paljonko EU voi tuottaa päästöjä vuoteen 2050 mennessä 1,5 asteen lämpenemisen rajoissa. Se, että miten se on poliittisesti tai käytännössä mahdollista toteuttaa, niin se on sitten jo astetta haastavampi kysymys.
Mm, niin, siis oikeuksia pitäisi poistaa.
Joo, ja sitten tärkeää siellä on se, että kuitenkin päästökauppa on nimenomaan hintaohjausta. Eli tämän IPCC:n raportin arviot siitä, että mikä päästöoikeuden hinnan pitäisi olla tai mikä hiilidioksidin hinnan pitäisi olla, niin nekin tietenkin vähän vaihtelee, mutta että kyllä päästöoikeuden hinnalla Euroopassa nyt on vielä kirittävää, että päästään niihin haurakoihin, mitä siinä raportissa löydettiin. Ja sitä hintaa saadaan ylös vähentämällä niitä kiintiöitä. Näitä investointejahan ajaa kuitenkin nimenomaan päästöoikeuden hinta, eikä se, että mitä ajatellaan, että mikä se katto jossain vaiheessa tulevaisuutta on. Se on vaikea ottaa semmoisenaan mukaan investointipäätöksiin.
Ja se on nimenomaan sitä kustannustehokasta ohjausta, joka on periaatteeltaan juuri se oikea. Eli mitä kustannustehokkaammin päästöä voidaan vähentää, niin sitä parempi.
Hyvä. Kiitoksia Janne Peljo Sitrasta ja Marita Laukkanen Vattista tästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Näin. tänään perjantaina Politiikkaradiossa.
Yle Puhe, Politiikkaradio.